Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Արդեն երրորդ օրն է այրվում է Խոսրովի անտառը, հրդեհի մարման աշխատանքները շարունակվում են։ Ըստ իսրայելական մամուլի, Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող ընկերությունը դրանք փորձարկել է հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Սևանում հարցակման է ենթարկվել շարժական գազալացակայանների մասին ռեպորտաժ պատրաստող Ազատության լրագրողը։ Համահայկական բանկի փոխարեն ներդրումային հիմնադրամ կգործի։ Ըստ ամերիկյան զինուժի բարձրաստիճան ներկայացուցչի, Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր միջադեպ շփման գծում այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ադրբեջանական դիրքերից արձակված կրակոցից զոհվել է 19-ամյա զին ծառայող Արման Մովսիսյանն, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննում է Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու սարքեր մատակարարող Aeronautics Defense System ընկերության աշխատակիցների հնարավոր մասնակցությունը հայկական դիրքերին հասցված հարվածներին։ Հարեց պարբերականի պնդմամբ ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարած այցի ընթացքում Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերի կարողություններն ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերն այսօր Աստանայում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի մանրամասներն, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է, որ հայ-ռուսական տնտեսական կապերն այսօր բավական լավ վիճակում են, Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով էլ մեջբերում մեծացել են թե ներկրումների և թե ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունն այսօր հայտարարել է Մոսկվայում ծրագրվող ահաբեկչական հարձակումները կանխելու մասին։ Ինտերֆաքս գործակալության տեղեկություններով ռուսաստանցի իրավապահները Մոսկվայի մարզում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալել են Ռուսաստանի Դաշնության մի քաղաքացու, ինչպես նաև Միջինասիական Հանրապետություններից մեկի 3 քաղաքացիների։ Նրանց անունները չեն հրապարակվում, սակայն նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ ձերբակալվածներից մեկն ուղղակի առնչություններ ուներ Իսլամական պետություն խմբավորման հետ և Ռուսաստանի տարածքում էր գտնվում ապագա հարձակումները համակարգելու նպատակով։ Վիրջինիա նահանգի Շարլոտսվիլ քաղաքի քաղաքապետ Մայք Սիգնարը երկրում ազգայնական տրամադրությունների աճի համար պատասխանատու է համարում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այս մասին Սիգները հայտարարել է CNN հեռուստաընկերության եթերում, պնդելով, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրարշավի ընթացքում Թրամփը մտածված կերպով սիրաշահել է ազգայնական շրջանակների ներկայացուցիչներին։ Անցած հանգստյան օրերին, հիշեցնեմ, Շարլոտսվիլում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում մեկ մարդ զոհվել էր, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել։ Ռուսաստանն ու Իրանը կշարունակ են համակարգել սիրական ճգնաժամի կարգավորման ուղղված քայլերն, այս մասին այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են Իրանի և Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Հասան Ռոհանին։ Սիրիայում ծագած ճգնաժամի կարգավորման ուղղված հետագա քայլերի համակարգումը բխում է երկու պետությունների շահերից, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Պուտին-Ռոհանի հեռախոսազրույցը կայացել է իրանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն երրորդ օրն է այրվում է Խոսրովի անտառինի մասը, թե որքան տարածք է մոխրացել, հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ հրդեհ շիջման աշխատանքները շարունակվում են, հրդեհի բռնկման փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանը այսօր ողջ օրը աշխատել է Արարատի մարզում և քիչ առաջ է վերադարձել հենց այս հրդեհի վայրից, և այժմ ստուդիայում փորձենք հասկանալ, ինչ իրավիճակ էր տեղում, ինչ էր կատարվում այնտեղ։
Տաթև, ինչպես նշեցիր, Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհը արդեն երրորդ օրն է, որ չեն կարողանում մարել։ Այսօր վաղ առավոտից 6:30-ից այնտեղ աշխատանքները շարունակվում են արգելոցում։ Հրդեհը, հիշեցնենք, որ բռնկվել է շաբաթ կեսօրին Զիմա կոչվող տարածքում, ըստ նախնական տվյալների 100-ավոր հեկտարների մասին է խոսքը։ Ճիշտ է, դեռ վերջնական տվյալներ չեն հայտնում, որովհետև հրդեհը շարունակում է ծավալվել, սակայն վայրի բնության պաշտպանության համաշխարհային հիմնադրամի հաստանյան գրասենյակի տնօրենը մեծ զրույցում ասաց, որ մոտ 3000 հեկտարի մասին է գնում խոսքը, և կա արդեն 2 օջախ, որտեղ հրդեհը ծավալվում է։ Հրդեհը շիջման աշխատանքներին պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռն էր ներգրավել, Հայաստանը նաև դիմել է Ռուսաստանին ու ինքնաթիռ խնդրել, որպեսզի կարողանա ավելի մեծ թափով հրդեհը մարել։ Այդ ինքնաթիռը, կարծում եմ, մոտ կես ժամից գործի կդրվի, երբ մենք այնտեղ էինք, մարդկանց հրշեջներին հանում էին տարածքից, որպեսզի ինքնաթիռը կարողանա ջուր շիջել այդ տարածքների վրա, իսկ ինքնաթիռը շատ հզոր է, մոտ 42 տոննա ջուր է կարողանում դուրս թափել, և մենք զրուցեցինք նաև բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի հետ, հարցրեցինք, ինչու է, որ Հայաստանը տեխնիկապես պատրաստ չէ նման իրավիճակների։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մի հատված, նաև բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենի հետ հարցազրույցից մի հատված։
Հիմա այս պահի դրությամբ մենք գտնում ենք Խոսրովի արգելոցի, հենց Խոսրով տեղամասում, հետևը որ վարվում է, դա հիմնական կետերից մեկն է, որից հետո սկսվում է բուն ավելի խիտ անտառը, մյուս հատվածը այստեղից դեպի արև մուտք է ընկնում, որտեղից էլ երկրորդ խոշոր օջախն է։ Այս պահի դրությամբ շատ դժվար է որևէ գնահատական տալ, միայն ասեմ, որ չափազանց մեծ է վնասը, շատ մեծ։ Միջազգային աջակցություն ենք խնդրել, և ռուսական կողմը տրամադրել է ինքնաթիռ, շուտով մի քանի ժամից իրականացվելու արդեն օտային օպերացիան, որպեսզի կարողանանք կասեցնել։ Չափազանց բարդ, այնպես որ անգամ ժամը 6-ին ինքնաթիռի գործողությունը շատ կարևոր է։
Մեկ ինքնաթիռ է գալու։
Այո, մեկ ինքնաթիռ է, և հույս ունենք, որ այսօր գոնե մի քանի գործողությունը կիրականացնի, իհարկե դրանով չի ավարտվելու, որտեղ դրանց անմիջապես հետո էլ նաև մարդկանց մասնակցությունը կարևոր է լինելու, այսինքն անմիջապես մտնելու ենք նաև նորից բոլոր տարածքներով։
Պարոն նախարար, ինչու Հայաստանը պատրաստ չէ նման իրավիճակների, ինչու ենք դիմում օրինակ Ռուսաստանին այս դեպքում, ինչու չունենք նույն ինքնաթիռները մենք։
Եվ դա ինչ ինքնաթիռը, որ մենք չունենք։
Ինքը հենց արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ինքնաթիռը իրականացնելու համար օտային հակահարդային միջոցառումներ, այն թե ինչու չունենք, ես դժվարանում եմ պատասխանել, հավանաբար դրա արժեքը և պահպանությունը չափազանց մեծ է։ Մյուս կողմից որևէ կանխամտածված կամ կանխակալ մոտեցում չկա, որ անպայման թե որ երկրից։ Իմ տեղեկացմամբ և գիտությամբ ու նաև մեր քննարկումների արդյունքում արտակարգ իրավիճակների նախարարը, որ այս պահի դրությամբ ԽՍՀՄ ղեկավարում է ողջ գործողությունը, դիմել է ոչ միայն Ռուսաստանին, նաև այլ երկրների, որովհետև այսպիսի իրավիճակից ապահովագրված չի որևէ մեկը, անգամ եվրոպական զարգացած երկրները, որտեղ տեղի ունենում նման մեծածավալ հրդեհներ, նրանք նույնպես դիմում են հաճախ միջազգային աջակցության օգնության։
Մենք լսեցինք բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանին, ով Երևանից փաստորեն հենց հրդեհի վայրում հետևում է իրականացվող աշխատանքներին։ Ռուսան այնտեղ էին նաև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, և իրենք ինչ գնահատական են տալիս։
Այո, Տաթև, նաև կամավորներ նշեմ, ովքեր գալիս էին ու փորձում ինչ-որ բանով օգնել, ձեռքերով հող էին փորձում լցնել այդ այրվող ծառերի վրա, ինչպես նշեցիր, նաև հասարակական կազմակերպություններից։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մամվելյանն էր մեր զրուցակիցը, նա ասաց, որ սա Հայաստանի համար իսկապես մեծ աղետ է, որի հետևանքները շատ շուտով կտեսնենք, թե էկոհամակարգն է վնասվում, թե կենդանիները, և այրվել են 200-300 տարվա ծառեր։
Շատ մեծ վնաս է փաստորեն հասցվել։ Հիմա առաջարկում եմ լսել այդ հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Հույսով ենք, որ ինքնաթիռը կգա եւ ինքնաթիռի միջոցով կմարվի եւ հույսով ենք անձրև էլ կլինի, քանի որ մենք գիտենք 3 ամիսը անձրև չի եղել Հայաստանում եւ շատ չորային, ընդհանրապես Խոսրովի արգելոցը շատ չորային կլիմայի գոտում է գտնվում եւ նամանավանդ այստեղ աճում են գիհուտները, գիհիները, որոնք շուտ բռնկվում են եւ անհնարին է նույնիսկ մոտենալ ինչ որ բան անել, իրանք լուցկուպես միանգամից վառվում են։ Իսկ ընդհանրապես շատ բարդ է նման հրդեհի, սա աղետ է, սա հասարակ հրդեհ չի։ Ես ավական երկար ժամանակ այս ոլորտում եմ եւ առաջ անգամ նման հրդեհն է, նույն Արտավանում շատ մեծ տարածքներ միանգամից հրդեհվեցին, քանի որ շատ մեծ, շատ չոր է եղանակը եւ հիմնական այդ հրդեհն էլ տեղի ունենում գյուտային նոստրանտաղներում, որը նույնպես շատ բարդ է հանգցնել։
Որն ավելին է ձեզ Հայաստանը պատրաստ է նման իրավիճակների, երբևէ չի եղել նման մասշտաբի, բայց կարելի է կանխատեսել, որ նման դեպքում տեխնիկապես ձևով պատրաստ լինեն։
Երևի չունենք այդ միջոցները, այն միջոցները, որ ունենք, նման լանդշաֆտում չեն աշխատում, այսինքն մեքենաները, հրդեհի հրչեջ մեքենաները չեն կարող հասնել այն վայրերը, որտեղ հրդեհի տեղի ունենում։ Դա համար մենակ ավիացիան է այդ հարցը օգնում։
Իհարկե հաշվարկներ հետո կլինեն, բայց մոտավոր վնասը արդեն հնարավոր է պատկերացնել։ Սկզբում ասում էր 200-250 հեկտար է վնասվել, կա հիմա մոտավոր հաշվարկ։
Ինչքան մենք բարձրացանք վերև եւ տնօրենի հետ նայեցինք, մոտավորապես ըստ նախնական 3000 հեկտարի չափ է խոսքը։ Արտավանում մենք օգտագործեցինք մեր անութաչու սարքը եւ չափագրեցինք, ծեցինք մեր քարտեզագրման համակարգում եւ այնտեղ կարող եմ ասեմ թվերը մոտավորապես 3 չառաջուրվա օրով 3-ով 650 հեկտար տարածք էր այրվել, որից անտարածածք 256 հեկտար, որից 202-ը հենց գիուտային նոսրանտարներն էին։ Խոսովի վերաբերյալ դեռ մենք չենք բարձացել վերև, գիտեք, որ արդեն ինքնաթիռն է գալու, երբ որ վերջացան ինքնաթիռի աշխատանքը, կփորձենք մեր ցակերով չափենք տարածքը, նկարենք եւ գցենք քարտեզներին, ասենք ինչքան տարածք է, ավելի հստակ։ Մոտավորապես երևի 3000-ի չափ կամ մի քիչ ավել։
Իդեպ թեմայի շուրջ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում մանրամասները հայտնել ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Ալեքսանդր Խանգելդյանը, նրա հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը, հարցազրույցի ամբողջական հատվածը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am, այժմ լսենք հարցազրույցից փոքր հատված։
Արդյոք հնարավոր է դարձել որոշակիորեն սահմանազատել այդ հրդեհի տարածքը, թե այն դեռ տարածվում է։
Ժամը 14:30-ի դրությամբ իհարկե կան տարածքներ, որտեղ հրդեհի շիժումը ամբողջությամբ ավարտված է եւ տարածման վտանգ չկա, սակայն առանձին օջախներ գոյացել են, առանձին օջախներ, որտեղ հրդեհը դեռևս տարածման վտանգ ունի եւ աշխատանքներին ներգրավված է բավականին մեծ թվականակով եւ ծառայողներ, այդ թվում փրկարարներ, ոստիկաններ, Հայաստանից զինված
ուժերի մոտավոր կամ երկուց Հայաստան
ընդհանուր կազմը 1000-ից անցնում է, մոտ 1100-ը բավականին մեծ թվականակով տեղաբնակներ են ներգրավել հարակից գյուղերից, շուրջ 600 քաղաքացիներ ցանկություն են հայտնել օգնություն ցուցաբերել, նաև հիմնական բարձությունները պայմանավորված են տեղանքի բավականին կտրտված լինելով, նշեմ, որ եւ մոտեցման ճանապարհները բավականին սակավ են, ինչպես գիտեք, արգելոցի տարածքը եւ տեխնիկա այդ պատճառով համապատասխան հրդեհաշիժման տեխնիկա անգամ մոտեցնել չի լինում հրդեհաշիժման։
Միայն օթից է հնարավոր դա։
Միայն օթից չի հնարավոր, մենք ընդհանուր առմամբ կիրառել ենք 6 տարբեր եղանակ նման իրավիճակներում հրդեհաշիժում կազմակերպելու, որոնցից են օթային ուժը, ինչպես գիտեք, ներգրավված է 2 ուղղաթիռ պաշտպանության նախարարությունից, կիրառել ենք պայթեցման եղանակը արգելոցի հյուսիսային հատվածում, դժվար անցելի, ավելի ճիշտ ասել անանցանելի հատվածներում պայթեցման եղանակով համապատասխան շերտ բացելու, անվտանգության շերտ բացելու, կիրառվել է ինժեներատեխնիկական միջոցներ տարբեր ուղություններով, հատկապես Վայքի Սարավան գյուղի մոտակայքում ծակած հրդեհի շատ օգուտ տվեց եւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Լիդիան Արմենյան կերությանը, ովքեր տրամադրեցին բավականին լուրջ տեխնիկա եւ դրանց միջոցով եւս հաջողվեց կանխել տարածումը հրդեհի այնտեղ։ Խոսրովի անտառում բավականին բարձրացնում են պայմանները վերաբերաբար ծակող քամին, որը շատ արագ թեկությունների վրա տարածում է հրդեհը եւ անգամ նույնիսկ հանգցված է, այդ մարված հատվածները վերստին բռնկվում են եւ դժվարություն է առաջանում։ Կան նաեւ խնդիրներ պայմանավորված տեխնիկական ապահովվածությամբ, մասնավորապես ընդհանրապես բջջային հեռախոս չի աշխատում, համացանց գոյություն չունի եւ տեղանքի տեսանելիության այդ բարդ ռելիեֆը ռադիոկապնելը գրեթե ամենուրեք սարքում անհնարին կիրառելու տեսանկյունից, սա բավականին բարդացնում է աշխատանքները։ Հիմնականում դիմել ենք պարզագույն միջոցներով հրդեհաշիջման կազմակերպումը, այն է հատուկ շարժական հրդեհաշիջման միջոցներ, ուսակիր, ուսերի վրա 20 լիտրանոց տարողություններ են, որոնք թույլ են տալիս փոճուրիկ մեխանիզացիայի կիրառման բավականին էֆեկտիվ շիջում իրականացնել, եւ մեծ թվականակով այս սարքերից ներգրավված են երկու տարբեր հատվածներում շտաբներ են ձևավորված եւ կառավարումն իրականացվում է այդտեղից, տեղում է արտակարգ իրավիճակների նախարարը եղել գրեթե յուրաքանչյուր օր այնտեղ։
Պարոն Խանգելյան, նշվում է, որ սա աննախադեպ մակերես ընդգրկող հրդեհ է, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, ու խնդրում եմ ասեք, որքան է ընդհանուր այդ տարածքը, որտեղ հրդեհ կա եւ որքանն է արդեն մարվել, որովհետեւ տարբեր են թվերը նախարարությունը, մի թիվ ասում բնապապաները, այլ թիվ են ասում։
Աննախադեպության հարցին առադառնամ, աննախադեպ չէ, մենք ունեցել ենք հանրապետության տարածքում իհարկե շատ շուտ, հա, մոտ 15 տարի առաջ 2002 թվականին ենք ունեցել խոշոր հրդեհ Տաուշի մարզում, ունեցել ենք ծավալները համեմատել այս պահին հնարավոր չի լինի, քանի որ վերջնական Խոսրովի արգելոցի հրդեհը դեռևս ավարտված չէ, և ընդհանուր առմամբ խոսել այսօր ծավալների մասին այս պահին դեռևս անհնարին է, քանի որ տեղանքը շատ կտրտված է և տեսադաշտը թույլ չի տալիս անգամ ուղակի հետիոտն հասկզբունքով
մա։ Այս մոտավոր մենք խոսում ենք 250-ից 300 հեկտարի մասին, թե թիվը մեծ է ավելի։
Չէ, թիվը դա առաջին երկու օրվա վիճակն էր, թիվը իհարկե մեծացած կլինի արդեն, սակայն ճշգրիտ տեղեկատվություն ես չեմ կարող այս պահին տալ, միջև հրդեհը վերջնական չմարվի։
Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Ալեքսանդր Խանգելյանն էր ներկայացնում կատարվող աշխատանքները։ Ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր կայքերում 3w.azatutyun.am։ Հայ-իսրայելական սկանդալը հասունանում, ինչպես պնդում է Իսրայելում լույս տեսնող Հարեց Պարբերականը, Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարած իրենց այցի ընթացքում անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես քննում է այս ընկերության գործողությունները, հայկական աղբյուրների տեղեկություններով վերջին անգամ ադրբեջանական կողմը իսրայելական արտադրության անօթաչու հարվածային սարքերը կիրառել մոտ 1 ամիս առաջ, իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Երեք իսրայելի հեղինակավոր Հարեց օրաթերթը հոդված էր հրապարակել իսրայելական կամիկազե դրոնների արտադրողը փորձարկում է անցկացրել հայկական դիրքերի ուղությամբ ըստ բողոքի խորագրով, որտեղ նշվում էր, որ իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու, թե արդյոք ադրբեջանի պահանջով իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերությունը հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի փորձարկում է իրականացրել, հարված հասնելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Վկայակոչելով իսրայելական Մաարիվ թերթի հոդվածը, Հարեցի թղթակից Գիլի Քոհենը գրել էր, որ երբ Ադրբեջանը հանդես գալով որպես զենքի պատվիրատու պահանջել է մինչև անօթաչու թռչող սարքերի քննման պայմանագրի ստորագրումը, ցույց տալ, թե ինչպես այն աշխատում իրական մարտական պայմաններում եւ Orbiter 1 կադրոնով հարվածել հայկական դիրքերից մեկին, երբ դրոնի երկու իսրայելցի օպերատորները հրաժարվել են դանել, իսրայելական ընկերության մենեջերները ցանկանալով բավարարել գնորդի պահանջը, իրենք են փորձել կառավարել դրոնները, ընդ որում ըստ աղբյուրի դրոնները որևէ վնաս չեն հասցրել, չհասնելով թիրախին, դրանցից մեկը ընկել է հայկական մարտական դիրքերից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Իսրայելական ընկերությունը հերքում է այս տեղեկությունները։ Մենք երբեք դրոնների փորձարկումներ չենք իրականացնում կենթանի թիրախների վրա, եւ դա այդպես է նաեւ այս դեպքում, ասված է Aeronautics Defense Systems ընկերության հայտարարությունում։ Ընկերության կայքում նշվում է, որ Orbiter 1 կադրոնը կրում է 1 կամ 2 կիլոգրամանոց հատուկ տեսակի պայթուցիկ նյութ։ Հոդվածների առնչության պարզաբանումների համար դիմեցինք Իսրայելի պաշտպանության նախարարության ամլոկ գրասենյակ։ Երկու կարճ հեռախոսազրույցներից ու պատասխանատվությունից հետո խնդրեցին գրավոր դիմել եւ խոստացան շատ կարճ ժամանակահատվածում պատասխանել։ Եվ իսկապես, ցերեկային մեր հաղորդման ցայնագրության ժամանակ ստացանք շատ կարճ հաղորդագրություն, որպես կանոն Իսրայելի պաշտպանության նախարարություն չի մեկնաբանում հրատարակված հոդվածները, որոնք վերաբերում են պաշտպանության նշվում էր, որ նախարարությունը չի մեկնաբանում պաշտպանական գերատեսչության զենքերի արտահանմանը վերաբերող հարցերը։ Մեղադրանքն էլ հետաքննվում է նախարարության համապատասխան ծառայության կողմից։ Հիշեցնենք, որ նախարարության սկսած հետաքննության մասին գրում է նաև Մարիֆ օրաթերթը։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջյանն էլ հեռախոսով փոխանցեց, որ տեղյակ է և կարտացել է հրապարակումները, տեղյակ է նաև սկսված հետաքննությունից և նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունն է տեղեկացված։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Պալայանն էլ մեզ փոխանցեց, որ խնդիրների մասին տեղյակ են, հետևում են դրանց։ Հայկական համայնքն էլ ուշի ուշով հետևում է իրադարձություններին ու Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբն ու մասնավորաբար հայտատը բազմիս են նամակ ակներով ու փողոքի ցույցերով իրենց դժգոհությունը հայտնել Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցի հետ կապված, հայտարարել Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևան։
Իսրայելը կներկին քննություն անցնեն, հետաքննություն, այսինքն, եւ որոշումներով կան, այսպիսի ոչ-ժրակորզություն է ուղղի Իսրայելի կողմը, այսպիսի միջոցներով իրենց զենքերը ուղղորձարկելու, եւ մենք արդեն հայտարարել ստախում պրոցենք դերջի ապրիլյան պատերազմն արդնախին հարաճալ թե երբ նալ արդեն մեր փողոքը ներկայացած են քանի արդեն այսինքն որական գործիքներով, այսինքն հաստնելու բանը պետք է իրենց մասնակիցները յետ քաշեն Ադրբեջանեն։
Հարցրեցի զրուցակցիս, թե արդյոք սա Ղարաբաղի հակամարտության Իսրայելի կողմից բացահայտ միջամտություն չէ կամ հակամարտության անուղղակի մասնակցություն։ Ի պատասխան ասաց, թե
Բացահայտ ոչ, բայց ընդհանրապես որ Ադրբեջանի բանակը իրենք, այսինքն վերանորոգեն եւ մի հիմնական ասենք լինեն, այսինքն Ադրբեջանի բանակը, բավականին արդեն Հայաստանի համար ինչ-որ ճշտամական առարկներ են ընդհանուր առմամբ։
Սկսված հետաքննությամբ պարոն Սևանի Իսրայելյան կողմը փորձում է մեղմել այս սկանդալը, քանզի երկու շաբաթ առաջ տնտեսական համագործակցության պայմանագրեր ստորագրվեցին Հայաստանի եւ Իսրայելի միջեւ։ Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Անեգբի գլխավորած պատվիրակությունը բավական լուրջ թե տնտեսական և թե դիվանագիտական պայմանագրեր էր ստորագրել հայկական կողմի հետ։
Այսպիսի բանալ դա, այսինքն որ այն որ եւ այսօր Իսրայել ինչ որ դեր ուզեի բարելավել իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, արդակուստ ասենք այսպես ոչ խորքային, բայց ընդհանրապես վերջում այս ինչ որ դեր գերեւի փողոք եղավ Հայաստանի մեջ, անեկ դիական չին որ եւ փաստերով գերեւյալ որ այս սկանդալի մեջ տեղանեցին, որ ինչ որ դեր ցնեն Հայաստանի, որ իրենք ծոր հետաքննություն ստացան այս հարցով, եւ դարձան վերջի ինչպես որ չար մուրի շարձերով Իսրայելի մեջ հարցերի փաստաթուղթը իդ կնալ գմորցվի արդեն ժամանակի ընթացքում։
Տաշնակցական Սերոբ Սահակյանը լուրջի վերաբերվում այս հրապարակումներին ու քաղաքական խաղեր դրանք որակեց։ Համենայն դեպս հայկական կազմակերպությունները չեն լռելու եւ մի շարք փողոքներ են ուղարկվելու բոլոր գործի հետ առնչություն ունեցող պետական մարմիններ։ Հայֆայը բնակ հայ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի համոզմամբ
տեսնելով այս մերժեցումը Հայաստանի եւ Իսրայելի, Ադրբեջանը անտարակույս Թուրքիայի հուշելով փորձեց խանդարել այս մերժեցմանը։ Սա իմ կարծիքն է, բայց կարծում որ մեջը հաշիվ կա։ Եվ ինչպես անես, ուրիշի ձեռքերով կրակի շագանակներ փորձել։ Սանել մեղքը հետո կքցես Իսրայելյան կողմի վրա, որ այն նրան գրամբակոծեցին Հայաստանը, այսպիսով լարվածություն մտցնել փոքրինչ թեթև այսպես բարեկամական մոտեցում ընկերական շարժերը, ինձ թվում է ամենա կարևոր մոմենտը սա է։
Անօթաչու թրջող սարքերի հրեա օպերատորներին էլ հերոսներ է համարում, որովհետև տղաները հասկացել են, թե ինչ է ադրբեջանցիների ուզածը։
Ես միայն պիտի գովեստի խոսքեր ասեմ, նրանց հասցեի, միայն գովեստի խոսքեր, դա ամեն մարդ չեր անի։ Երևի այդ բան քաղաքականապես հասուն է եղել, գրագետ է եղել, գլխի ընկել, որ ինչումն է բանը, չէ ուզում Ադրբեջանը հենց հրեայի ձերքով ռմբակոծի Հայաստանը եւ հրաժարվել է ամեն դեպքում նրա արածը հերոսություն է։
Ավելացրեց նաեւ, որ
ես տեսնում եմ Բաքվի այս քայլի մեջ պրովոկացիա՝ ներգրավելու Իսրայելին Հայաստանի դեմ, որտիսի խանգարի երկու նույնանուն ճակատագրի բախտի տեր ժողովրդների մերձեցմանը։ Ես էսպես եմ գտ։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սևանում հարցակման է ենթարկվել իմ գործընկեր Ազատության լրագրող Նարինե Ղալեչյանը, նա ռեպորտաժ էր պատրաստում շարժական գազալցակայանների վերաբերյալ, փորձելով պարզել, որքանով են անվտանգ դրանք, արդյոք կա շահագործման թույլտվություն։ Լցակայաններից մեկում խոչընդոտել են Ազատության լրագրողի աշխատանքը, վնասել են ավտոմեքենան, որով նա մեկնել էր նկարահանումների։ Այժմ Նարինե Ղալեչյանը հեռախոսով կպատմի տեղի ունեցածի մասին։
Տաթև Արավոտյան Սեզան քաղաքում էի փորձում էի նկարահանել գազալցակայանները, որոնք հիմնականում ոչ միշտ են պահպանում անվտանգության կանոնները, սա ի դեպ չգիտեմ կարելի գազալցակայան անվանել թե ոչ, մեքենաներ են վրան բեռնված բալոններով գազի, եւ այդ քիզի ճարեվիտակ այդպես կանգնած օրերով գրեթե արդեն 1 ամիս լիցքավորում են մեքենաները գազով, փորձում էի նկարահանել հասկանալ դրանց անվտանգությունը, շրջապատող շենքերի օրինականությունը, որովհետև քայլ մի քանի քայլ անկողմ արդեն բնակելի շենքեր են, երբ ես տեսախցիկը միացած մեքենայից իջա, որ մոտենամ եւ այդպես ընդհանուր կադր ունենամ մի հատ այդ մեքենաների եւ հարակից շենքերի, որպեսզի պարզ լինի թե հեռավորությունը որքան է, դուրս եկավ մի սևազգի երիտասարդ մոտավորապես 25 տարեկան եւ քայլեց դեպի ինձ, ես ու քայլեցի դեպի իրեն, որպեսզի գնամ ներկայանամ ով եմ, ինչ նպատակով եմ եկել, ինչ եմ ուզում եւ այլն, սկսեցի քայլել իրեն մի քիչ, որ արդեն իր դեմքը ինձ համար տեսանելի է, նկատեցի, որ այստեղ զայրույթից ծնոտ առաջ էր բերել, աչքերը լայնացրել, ու այստեղ վազ գրեթե կարելի ասել կիսակատաղած գալիս էր, ավելի քայլեր նարագացնում էր, դեմքը նկատելով մի քանի քայլ հետ գնաց, երբ որ ես մի քանի քայլ հետ գնացի, ինքը ավելի արագացրեց իր քայլերը, փորձեցի եւս մի քանի քայլ հետ գնալ, մի քիչ արդեն ավելի արագ, ինքը կրկին արագացրեց ու արդեն հասկացա, որ ինքը պատրաստվում է վազել, թեքվեցի այսպես տեսախցիկը թաքցրեցի, անջատեցի, որպեսզի գույքը չվնասի, որտեւ զուգահեռ ձեռքիս էր նաև բարձրախոսս, որն բավականին տեսանելի եւ դա բավարար էր, որ նա հասկանար լրագրող եմ, այսպես միանգամից երկուսն էլ թաքցրեցի ու թեքվեցի արագ մի քիչ, շատ քիչ էր արդեն հեռավորությունը մեքենային, վազեցի ու նստեցի մեքենան, երբ ես վազեցի նստեցի այդ պահին գոռացի, ասեցի չմոտենաք, կզանգահարեմ ոստիկանություն, նա կարծես ավելի բորբոքվեց, ես վրա պրծավ մեքենայի դռանը, ես այն արդեն հասցրեցի փակել, բռնեց բռնակից ու սկսեց թափահարել, ես հասկացա դուռը փակա, սկսեց արդեն ոտքերով բռունցքով հարվածել մեքենային, ես վարդին արագ ասեցի, որ քշի ոստիկանություն, գնանք ուղիղ ոստիկանություն արագացրու, մեքենան այնպես էր կանգնած, որ պիտի տեղաշարժվեր, որպեսզի կարողանար թեքվել ու նույն ճանապարհով ետ վերադառնալ, այդ մի քանի րոպեներ եւ վարկյանները, երբ մեքենան փորձում էր թեքվել եւ այլն, նա դեռ շարունակում էր հարվածել, դրանց մոտեցավ վարորդի դրան մոտ, քաշեց դուրը, տեսավ որ այնտեղ չի բացվում, այնտեղ էլ սկսեց ոտքով հարվածել եւ անընդհատ հարվածում էր, այնքան որքան որ մեքենան տեղում էր, արդեն որ մեքենան պոկվեց տեղից, նա դեռ փորձում էր խփել, երբ հասկացավ մեքենան վերջ գնաց, դադարեց թեքվեց ու այդպես գնաց դեպի լցակայանը, մենք եկանք ուղիղ ոստիկանություն, ոստիկանապետին հանդիպեցին, բացատրություն եւ բողոք դիմում գրեցի այստեղ, մի քանի րոպե հետո պարզվեց, որ այստեղ վերեցին նաեւ այդ երիտասարդին, ոստիկանապետի սենյակ մտավ, հարցրեցի, ես ասեցի ինչ է իրանում, որն էր նպատակը, ինչի էպես հարթակվեցի ինձ վրա, ինքը ասեց ինչ որ անհասկանալի բաներ գոռում էի, չէի ասում ով ես եւ այլն, բայց դա բացարձակ սուտ էր, որովհետեւ մենք չհասցրեցինք անգամ կոնտակտի գնալ իր հետ, եւ նրան առանձնացրեցին, հիմա համենք ենք այստեղ համնա, մենք ենք բացատրություն եւ ցուցում գրում նայել, այս պահին գիտեմ որ նա շենքում է, մեքենան զննեցին, որպեսզի արձանագրությունը կազմեցին, ես բացատրությունը տվեցի, բոլոր գործողությունները արդեն կատարված է, հիմա այս պահին զննում են մեքենան, որպեսզի հետո պարզեն վնասի չափը, եւ ոստիկանությունում էլ պնդեցին, որ արագ կբացահայտվի եւ մեղավորը գոնե իրենց մասով կպատժվի։
Շնորհակալություն, Նարինե, հաղորդում էր Նարինե Ղալեչյանը։ Համահայկական բանկը փակվում է, դրա փոխարեն կգործի համահայկական ներդրումային հիմնադրամ, որը ըստ կենտրոնական բանկի պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի։ Համահայկական բանկը նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականին տված 3 հիմնական խոստումներից էր, խորհրդարանում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանը կսկսի նոր ատոմակայան կառուցել, առաջիկա տարիներին Իրան Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը կմեկնարկի եւ կստեղծվի համահայկական բանկ եւ ներդրումային ֆոնդ, որոնք մասշտաբ ծրագրեր պետք է ֆինանսավորեն։ Անցել է 9 տարի, նոր ատոմակայան եւ Հայաստան-Իրան երկաթուղի Հայաստանը չի սկսել կառուցել, համահայկական բանկն էլ վերջին ավելի քան 6 տարիների ընթացքում ընդամենը 75,000 դոլարի շահույթ է ունեցել եւ դժվար կլինի հիշել նաեւ որևէ մեծամասշտաբ ծրագիր, որ ֆինանսավորվել է բանկի կողմից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ դադարեցվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած տնտեսական խոշոր նախագծերից մեկի իրականացումը։ Համահայկական բանկի արչև դրված խնդիրների արդյունավետությունն ու ճկունությունը ապահովելու նպատակով կենտրոնական բանկը ձեռնարկել է տրանսֆորմացիայի գործընթաց, որի արդյունքում համահայկական բանկը տրանսֆորմացվում է բանկից ներդրումային ֆոնդի։ Տեղեկացնում ենք, որ տրանսֆորմացիոն գործընթացները հանգել են իրենց իրավական և դրամաբանական ավարտին։ Կարդում ենք կենտրոնական դրամատան ուրբաթորը տարածած հաղորդագրությունում։ Շուրջ 9 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին ու ազգային ժողովին հղված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սարգսյանը առաջ քաշեց տնտեսական 3 խոշոր նախագծեր։ Մեջբերում եմ։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել, եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք։ Պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք։ Մեջբերման վերջը։ Համահայկական բանկը մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց այս ելույթից միայն 3 տարի անց, 2011-ի սեպտեմբերին։ Ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Նպատակ հրճակելով նպաստել հայաստանյան արտադրող եւ արտահանող ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը եւ արդիականացմանը, ինչպես նաեւ սփյուռքահայ ներդրողների ձեռնարկատիրական գործունեությանը Հայաստանում։ Անցած տարիների ընթացքում բանկը այդպես էլ աչքի չընկավ ներդրումային որևէ խոշոր ձեռնարկով։ Հայաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական Վահրամ Ներսիսյանի ղեկավարությամբ գործելով մոտ 6 տարի, այդ ողջ ընթացքում բանկը կարողացավ ապահովել ընդամենը $75,000 շահույթ, այսինքն տարեկան $12,500, այսինքն ավելի քիչ, քան արտարժույթի փոխանակման երևանյան որևէ կետ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով բանկի առջև դրված խնդիրները եւ հատկացված միջոցները պարզապես չեն ամընկնում։ Բանկի կապիտալ ընդամենը $15.5 միլիոն եւ դժվար է այդ միջոցներով ծավալուն գործունեություն իրականացնել։
Սկզբանե պարզել, որ չի կարող հաջողություն գաղափարի իրականացումը, որտեղ դա պայմանավորված դիտներ Հայաստանում տիրող կառավարման համակարգով, եւ եթե ընդամենը իր կապիտալը $15.5 միլիոն է, եւ այդ հիմնադիրները կառավարությունը կենտրոնական բանկն է, եւ ըստ էության այդ կապիտալի համալրման մեջ են, նաեւ իրենք էլ պետք է մեծ մասնակցություն ունենային, ես հիմնականում տեսնում եմ պրոբլեմը նրանում, որ փոքր այդպիսի կապիտալով բանկը չէր կարող մեծ տնտեսական գործունեություն ծավալել, եւ հենց սրանում է եղել այդ գաղափարի վարկաբեկումը, որը պայմանավորված էր իշխանությամբ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008-ին առաջարկած -2 մեգանախագծերը եւս իրականություն չդարձան։ Հայ-իրանական երկաթգիծը դեռ քննարկումների փուլում է, իսկ այս տարվա հունվարի 12-ին կառավարությունը պարզապես լուծարեց երկաթուղու նախագծման եւ կառուցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական ընկերությունը։ Էլ ավելի տպավորիչ է այն, որ կառավարության այդ որոշման օրը տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը խոստովանեց, երկաթգծի անգամ վերջնական նախագիծը պատրաստ չէ։
Մոտակա հաշվարկներով դա մոտավորապես 3 միլիարդից ավել է, մի քիչ 3.2 միլիարդ, դա բայց շատ կոպիտ հաշվարկ է, որովհետև դեռ նախագիծը չկա վերջնական։
Նախագահի հայտարարությունից 2008 թվականի հոկտեմբերին անցել է 8 տարի, ինչու վերջնական նախագիծը 8 տարվա ընթացքում պատրաստ չէ։
Նախագիծ կա, բայց վերջնական չի, ես հայտարարությունը
պատրաստ ինչ կարող եք ասել։
Որովհետև կառուցապատողը պետք է ինվեստորը, ովքեր որ ներդնում կատարի, ինքը պետք է անի իրեն հարմար նախագիծ։
Ինչ վերաբերում է նոր ատոմակայանին, ապա Հայաստանի իշխանությունները ցայսօր էլ հրաժարվում են կոնկրետ ժամկետ նշել, թե երբ են նախատեսում սկսել կառուցումը։ Ազատության այդ զրույցում փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը անցած ամիս հավանական համարեց, որ նոր ԱԵԿ-ի կառուցումը կսկսվի 2022-23 թվականներին, իսկ մինչ այդ կառավարությունը ուսումնասիրում է հարցը,
որպեսզի հասկանանք այն պահը, որ գա 22-23 թվականներին, որ պետք է կառուցենք մեր լավագույն ընտրությունը կառուցելու, ի՞նչն է, որովհետև կարող է շատ պարզ այդ պահին կարիք լինի ոչ թե 600 անոց կառուցել, այլ 700 անոց կամ 400 անոց։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ հավանականությունը, որ կսկսենք 22-23 թվականներին նոր ատոմականի կառուցումը, շատ բարձր է, եթե չասենք, որ հենց այդ տարիներին ենք սկսելու կառուցել։
Ես կարծում եմ, որ հավանական է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահը վերջերս վավերացրեց նոր պատժամիջոցների փաթեթը Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Հայաստանին թերևս ավելի հետաքրքիր է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցները ինչ ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա, Հայաստանի ԵՏՄ անդամ է բազմաթիվ տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, և ահա այս հարցերն են քննարկել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, ԱՄՆ Թավցի համալսարանի Ֆլեչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի գիտաշխատող միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը և քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը։
Ես հիշատակեմ, թե ավելի շատ մերոնք ընդդիրների համար, թե ինչ է ենթադրում այդ պատժամիջոցներում կարող է վերաբերել։ Ուրեմն նոր տնտեսական արգելքներ են սահմանված այն անձանց կազմակերպությունների համար, որոնք առաջինը ներգրավված են ընդդեմ Միացյալ Նահանգների կազմակերպող կիբերհարձակումներում, երկրորդը խոշորամասշտաբ գործարքներ են իրականացում Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունների, ինչպես ռազմական գործակալությունների հետ, երրորդը ընդգրկված են մարդու իրավունքների ոտնահարող կամ կոռուպցիոն նշանակալի գործարքներում, չորրորդը աջակցում են Սիրիայի կառավարությանը զենքզերծ բերելու հարցում, և հաջորդը ներդրումներ են կատարում էներգակիների արտահանման խողովակաշարում, վերջինը 1 տարվա ընթացքում կատարում են 10 բիլիոն և ավելի դոլարի չափով ներդրումներ Ռուսաստանի պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման գործընթացում։ Ահա այս կետերից ո՞ր մեկը կարող է այս կամ այն կերպ առնչվել մեր երկրին։
Ուղղակիորեն թերևս ոչ մեկը, ուղղակիորեն ուզում եմ ընդգծել, թեև ռազմական համագործակցության առումով առնչություն կարող է բացահայտորեն լինել, բայց թե ինչպիսի ձևով դա կլինի և որքանով ԱՄՆ կփորձի դրան անդրադառնալ, քանի որ Հայաստանի հանդեպ առկա է որոշակի դրական վերաբերմունք, դա արդեն այլ հարց է։ Ամեն պարագայում պետք է նկատի ունենալ, որ այս պատժամիջոցները ուղված են, թեև այս հոդվածները կան և սրանք հավելում են նախորդ 2014 թվականին ներդրված պատժամիջոցների փաթեթին, բայց պետք է հասկանալ, որ սրանք ուղված են Ռուսաստանը թուլացնելու, Ռուսաստանը ծնկի բերելուն։ Եվ ակնհայտորեն այնպիսի լրջագույն պատժամիջոցներ են արդեն ներդրված, հատկապես տնտեսական, ֆինանսական և էներգակիրների առումով, որ Հայաստանը դրանց արդյունքում չի կարող տուժել, որովհետև գիտենք, որ Հայաստանում արկայն ռուսաստանյան, ռուսական էներգետիկ խոշոր ընկերություններ, որոնք գրեթե տիրում են հայաստանյան ամբողջ դաշտին, և բացի դրանից Հայաստանը տնտեսությամբ ամբողջապես կախված է Ռուսաստանից, հանդիսանում է Ռուսաստանի ենթատնտեսություն, առանձին տնտեսություն չէ։ Հետևաբար մտածել, որ որևէ կերպ այս պատժամիջոցները չեն կարող Հայաստանի վրա ազդել, ուղղակի անհեթեթություն է։ Կազդեն ոչ ուղղակիորեն ժամանակի ընթացքում, բայց անպայմանորեն կազդեն։
Կան իդեպ դրական կանխատեսումներ, որ կանդրադառնան դրական կերպով, այս մասին հատկապես խոսել է իշխող կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վարամ Բաղդասարյան, որը ասել էր, որ այդ սանկցիաների կիրառման դեպքում ռուսական շուկան հայ արտահանողի համար ընդլայնվելու է, և հիմա 21-22% է կազմում, և յուրաքանչյուր բացական երևույթ կարող է տնտեսության վրա նաև դրական ազդել։ Կարծում եմ այդ դեպքում դա կլինի արտահանման մասով։ Պարոն Սարգսյան, կիսում եք արդյոք այս լավատեսական սցենարի հետ կապված կանխատեսումը։
Գիտեք, մենք հիշում ենք, երբ թուրք-ռուսական այդ հակասությունները ի հայտ եկան և մեծ հաշվով ռուսական շուկան փակվեց թուրքական ապրանքների համար, մենք չկարողացանք գրավել այն շուկան, որը տիրում էին թուրքերը, այսինքն մենք չկարողացանք Հայաստանից արտահանել նույն բանջարեղեն, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ և այլն և այլն, այսինքն այս առումով չեմ կարծում, որ նոր իրավիճակ է, մենք նախորդ անգամ ունեցել ենք նման իրավիճակ և դրանից չենք կարողացել օգտվել։ Թե արդյոք կարող ենք հիմա օգտվել այս իրավիճակից, իհարկե դժվարանում եմ ասել, կարծում եմ, որ ոչ, բայց իհարկե այդ ուղղությամբ պարտավոր են աշխատել և պետությունը, և կառավարությունը, և նաև բիզնեսները։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ նաև առաջին հարցին, իհարկե անուղղակի կլինի Հայաստանի տնտեսության վրա շատ լուրջ ազդեցություն կունենա սանկցիաները հակառուսական, որովհետև իրոք Հայաստանը Ռուսաստանի տնտեսությունից բավականին կախված է, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ նաև բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ եթե սանկցիաներ են կիրառվում այն անհատների կամ կազմակերպությունների վրա, ովքեր ներդրում են անում ռուսական պետական ձեռնարկությունների մեջ կամ դրանք մասնավորեցնում են, ապա մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, թե Հայաստանում որքան ռուսական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպություն կա։
Այդ սահմանաչափին համապատասխանում 10 միլիոն եւ ավելի։
Այսինքն եթե կան Հայաստանում կազմակերպություններ ռուսական կապիտալով, լինի դա Մարսը, լինի դա Մերգելյանի ինստիտուտը, չգիտեմ, ինչ որ տարբեր կազմակերպությունը չեմ ուզում թվարկեմ, բայց իհարկե դրանցում օտարերկրյա ներդրումները արդեն չեն լինելու, միայն ռուսական ներդրումներ են լինելու, բայց տարիների ընթացքում այնտեղ ռուսական ներդրումներ էլ չեն եղել, նշանակում է, որ այստեղ մենք ունենալու ենք լուրջ խնդիրներ, այսինքն բացի անուղակից այս առումով իհարկե նաև ուղակի ազդեցություն էլ է ունենալու։
Հաննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական թողարկումը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Շարունակենք թողարկումը։ Ըստ գերմանական մամուլի, Իրանը շրջանցել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով սահմանված պատժամիջոցները և ծանր սպառազինության կոմպոնենտները ուղարկել Ռուսաստան։ Ռուսաստանից հերքում են այս տեղեկությունները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերմանական Վելտպարբերականը վկայակոչելով արևմտյան հատուկ ծառայությունները հայտնել է, որ Իրանը շրջանցելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով սահմանված պատժամիջոցները Ռուսաստան է ուղարկել ծանր սպառազինության կոմպոնենտներ։ Պարբերականի տվյալներով իրանական Բեռնատար օթանավերը հունիսին երկու անգամ վայրեջք են կատարել Սիրիայի Հմեյմիմ բազայում, որը օգտագործում են ռուսական ռազմական ուժերը։ Այդ բեռներն այնուհետև փոխադրվել են Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում գտնվող ռուսական ռազմակայան, իսկ Սիրիայից հետո ռազմական նավերով տեղափոխվել են Նովորոսիսկ։ Գերմանական պարբերականը Թվիտերի իր էջում նաև լուսանկար է տեղադրել, որտեղ երևում է իրանական Բեռնատար օթանավը ռուսական բազայ։ Վելտը հաղորդում է, որ օթանավը որոշ կոմպոնենտներ է տեղափոխել, որոնք արգելված են ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի բանաձևով, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ կոմպոնենտների մասին է խոսքը։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Կարոչենկոին իր հերթին հայտնում է, որ գերմանական պարբերականի ներկայացրած տվյալներն այն մասին, թե իբր նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար Ռուսաստանը տեղափոխվել իրանական ռազմական տեխնիկա, իրականությանը չեն համապատասխանում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ֆրանց Կլինցևիչը հայտարարել է, թե սպասարկման և նորոգման նպատակով փոխադրությունների մեջ որևէ անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ժամանակին Ռուսաստանը նախապատրաստել էր իրանցի մասնագետների, որոնք ի վիճակի են ինքնուրույն կատարել այդ աշխատանքը, սա երկու երկրների միջև կնքված փաստաթղթերի դրույթներից մեկն է, ասել է ռուսաստանցի սենատորը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որն ընդունվել էր 2015-ին, արգելում է Իրան ռազմական տեխնիկայի և դրանց կոմպոնենտների ներմուծումն ու արտահանումը առանց անվտանգության խորհրդի հատուկ թույլտվության։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի սկզբին Իրանը այցելել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։ Դասի հաղորդման Մոսկվան և Թեհրանը որոշել են խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այն բանից հետո, երբ երկու երկրների դեմ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել։ Ռուսաստանը և Իրանը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, ամփոփելով Դմիտրի Ռագոզինի և Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեքհանի հանդիպումը, գրել էր իրանական Ֆարս գործակալությունը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է արդեն ձեռքբերված համաձայնագրերի շուտափույթ իրագործումը։ Ռագոզինը Թեհրանում մասնակցում էր այդ երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի երկնակալությանը։ Հավելեմ նաև, Իրանն ու Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցում են Սիրիայում և աջակցում են Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մակմաստերը, խոսելով Հյուսիսային Կորեայի հետ արճակատման մասին, երեկ ասել է, որ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մակմաստերը հավելել է, որ դիվանագետները պետք արտուղար Ռեքս Թիլերսոնի առաջնորդությամբ լուրջ աշխատանք են իրականացնում հնարավոր նոր սադրանքների դիմելուց Կիմ Չեն Ինին հետ պահելու համար։ Խնդիրը մեկնաբանել է նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն։
We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent, and the American people should know that this administration is doing everything with its power.
Հենց այս պահին պատերազմի վտանգ չկա, Հյուսիսային Կորեայի հարձակման անմիջական վտանգ չկա, Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է իմանա այդ մասին։ Վարչակազմը ամեն բան անում է, նախագահը հետախուզության կառույցներին և պաշտպանության նախարարությանը կարգադրել է ամեն կերպ պաշտպանել Ամերիկան այդ վտանգից, ասել է Պոմպեոն։
The president has enabled the intelligence community and the Department of Defense to be sure that we're protecting America from this threat.
Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Փենյանում գիտակցեն, այլևս չկա Ամերիկա ներկայում այն այսպես կոչված ռազմավարական համբերությունը, որից օգտվելով Հյուսիսային Կորեան զարգացրել է միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիրը, համբերության բաժակը լցվել է։ ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբերի պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը մեկնել է տարածաշրջան և Սեուլում արդեն հանդիպել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին և հարավկորեացի զինվորականներին։ Նա հավաստիացրել է, որ Ամերիկան ամեն բան կանի այդ երկրյան վտանգությունը երաշխավորելու համար։ ԱՄՆ զինված ուժերի խոսնակ կապիտան Դերիլ Ջեյմսի փոխանցմամբ գեներալը ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռային ծրագիրը սպառնալիք են ամբողջ մարդկության համար։ Դանֆորդը ընդգծել է, որ Ամերիկան պատրաստ է ռազմական բոլոր միջոցներով պաշտպանել թե իրեն և թե դաշնակիցներին։ Նախագահ Մունը իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ ռազմական տարբերակները կարող են կիրառվել միայն այն դեպքում, եթե սպառվեն դիվանագիտական և տնտեսական միջոցները։ Մունի փոխանցմամբ պետք է ամեն ինչ անել կորեական թերակղզում նոր պատերազմ կանխելու համար։ Ինչ էլ պատահի, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրը պետք է լուծել խաղաղ քայլերով, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ (Tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><tr><t կորեական թերակղզու պարակտումով։ Դանֆորդը կայցելի նաև Ճապոնիա և Չինաստան։ Մենք կփորձենք ամեն բան անել այս դրությունից առանց պատերազմի դուրս գալու համար, հարավկորեացի զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է գեներալը։ Այսօր Սեուլում տեղի է ունեցել նրա ասուլիսը։
In order for the diplomatic and economic pressure on North Korea to work, in order for us to denuclearize North Korea, it's going to require China.
Հյուսիսային Կորեայի վրա դիվանագիտական եւ տնտեսական ճնշումը արդյունավետ դարձնելու, Հյուսիսային Կորեայի ապամիջականացումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է Չինաստանի աջակցությունը։ Ես նկատի ունեմ միայն այն, որ նրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում պատժամիջոցներին կողմ են քվեարկել։ Նրանք պետք է նպաստեն, որ պատժամիջոցները իրականացվեն։ Դա է այն ուղերձներից մեկը, որը կտանեմ Չինաստան, ասել է Դանֆորդը։
Not only to do what they did at the United Nations Security Council, which was to vote for sanctions, but to enforce those sanctions. So that'll be one of the messages that I deliver when I go to China.
Միջդեր Հյուսիսային Կորեայում լույս տեսնող Մինջու Չոսոն դեմոկրատական Կորեա օրաթերթը գրել է, թե Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է մղել ցանկացած պատերազմ, որը Ամերիկան կառաջարկի։ Լարվածությունը կորեական թերակղզու շուրջ աճել է այն բանից հետո, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնացել է հրթիռակոծել Գուամի կղզին, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե Ամերիկայի կամ դաշնակիցների վրա հարցակվելու դեպքում Հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի եւ ցասումի, որը աշխարհը երբեւե չի տեսել։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը կողմերին զսպվածության կոչեր են ուղղել։
Վերադառնանք Հայաստան։ 2017 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազել է 6200-ով, եւ սա միայն կես տարվա տվյալներն են։ Վերջին 9 տարիների ընթացքում Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000 մարդով։ Այս միտումներից դուրս չէ նաեւ Վանաձոր, այստեղ եւս մշտական բնակչությունը նվազում է, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Նարես Ստեփանյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Լոռու մարզի մշտական բնակչության թիվը վերջին 6 տարիների ընթացքում նվազել է շուրջ 60,000-ով։ Մասնավորապես 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ բնակչության թիվը 281,000 էր, մինչդեռ 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի դրությամբ 220,000։ Ընդ որում մարզկենտրոն Վանաձորում մշտական բնակչության թիվը նվազել է շուրջ 25,000-ով։ Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կարծիքով բնակիչներն արտագաղթել են, քանի որ երբեմնի արդյունաբերական քաղաքում գործազուրկ են դարձել։
Վանաձորը ավանդաբար համարվել է արդյունաբերական քաղաք, և վանաձորցիները հիմնականում ներգրավված են եղել գործարաններում և ինդուստրիայում աշխատելու, և խորհրդային միության փլուզումից, երկրաշարժից և այլ օբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով վանաձորում հիմա չկան այդ գործարանները եւ նախկին աշխատողները եւ նաեւ վարչական աշխատողները, ինժեներատեխնիկական անձնակազմերը մնացին անգործ հիմնականում ու մարդիկ իրենց աշխատանքը փնտրելու համար նաեւ արտերկիր։
Չնայած դրան, Ասլանյանը հավատացած է, աշխատատեղեր լինելու դեպքում Վանաձորից հեռացած բնակիչներից շատերը կվերադառնան։
Մեր շփումներում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության մեջ եւ հարազատների եւ ընկերների եւ մտերիմների հետ շփվելիս կարող ենք արձանագրել, որ Վանաձորում եթե մի փոքր տնտեսական աճ աշխուժություն արձանագրվի, մեր քաղաքացիների գերակշիռ մարդը կվերադառնան եւ իրենց գործունեությունը կծավալեն հայերենի քաղաքում։ Վստահ եմ, որ մենք նաեւ արձանագրելու ենք ներգաղթ։
Ավական ու լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիս Մարությանի համոզմամբ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները վկայում են հանրապետության երրորդ քաղաքի նկատմամբ գործող իշխանությունների անուշադրության մասին։
Այսինքն անուշադրությունը եւ որևէ նոր բան չստեղծելու այդ միտումը մարդկանց ստիպում է այստեղից արտագաղթել, որովհետեւ որևէ փոփոխություն չեն տեսնում։ Ընտրությունների ընթացքում հույս էր առաջացել, որ շատ հնարավոր, շատ ռեալ տարբերակ կա փոփոխություններ գրանցելու, որը իր հետ կարող էր բերել նոր միջավայրի ձևավորման, ավելի դրական աուրայի փոփոխության, բայց գիտեք, չստացվեց այսպես ասած այդ փոփոխությունը։
Մարությանի խոսքով վերջին տարիների ընթացքում Վանաձորում որևէ զարգացման ծրագիր չի իրականացվել, ինչն ըստ նրա տեղի իշխանությունների վատ կառավարման հետևանքն է։
Օրինակ Դիլիջանը հայտարարվեց բանկային կենտրոն այն դեպքում, երբ որ թե տնտեսական առումով, թե բանկերի քանակի ներկայացվածության առումով ավելի տրամաբանական է, որ դա Վանաձորում տեղի ունենա, բայց էլի ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն տեղից թե ներկայացնելու պակասի, թե վատ ներկայացնելու հետևանքով Վանաձորը որևէ կերպ չի մտնում նման քննարկումների մեջ։ Մենք տեսնենք, ասենք Գյումրիի դեպքում քննարկում էր Գյումրին մշակութային մայրաքաղաքի ենթադրենք, Դիլիջանը բանկային կենտրոն, բայց այդ արանքում կոպիտ ասած ունենալով Վանաձոր, որը երրորդ քաղաքն է բնակչության թվով, մենք որևէ նման նախաձեռնություն չենք տեսնում, չենք լսում։
Մարությանը կասկածում է, թե գործող իշխանության օրոք Վանաձորի ժողովրդագրական պատկերը կփոխվի մոտ ապագայում։ Ասլանյանն էլ խոսում է տնտեսության զարգացման ծրագրերի մասին, բայց փակագծեր դեռ չի բացում։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում էլ արտագաղթը լուրջ խնդիր է, աննուղակի կերպով արտագաղթի ծավալների և միտումների մասին կարող է փաստել նաև անշարժ գույքի շուկան, այստեղ բնակարանների գները նվազել են, ավելացել է տունը վաճառողների թիվը, սակայն միևնույն ժամանակ որոշակի աշխուժություն է նկատվում արտադրական օբյեկտների նկատմամբ, պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում ըստ մասնագետների հիմա անշարժ գույք ձեռք բերելու ամենահարմար պահն է։ Բնակարանների գները անկում են ապրում։ Գյումրիում բնակմակերեսի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը հիմա կազմում է 105-ից 110 000 դրամ։ Թեև անշարժ գույքի Պագեստեյտ գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանի խոսքով միջին գնի ստորին և վերի շեմի միջև զգալի է տատանումը։
Այսինքն միջինը եթե 105-110 000 դրամ է, մեր մոտ վաճարկի վաճառահամար կա և վաճարկի դեպքեր քառակուսի մետրը 50 000 դրամից սկսած մինչև 250 000 դրամի սահմաններում, դա բնակելի հատվածն է։ Այսինքն միջին թիվը դա է, բայց դրա տատանումները շատ են, այսինքն քաղաքը կենտրոնական հատվածը աշխուժ է, բայց ծայրամասային որոշ հատվածներ շատ ցածր գնային գոտում են գտնվում։
Մասնագետի հետ փորձեցինք պարզել, թե 1 տարվա ընթացքում Գյումրի անշարժ գույքի շուկայում ինչ է փոխվել։
Որոշակի գների անկում է նկատվում բնակելի տների և բնակարանների շուկայում, որոշակի գների անկում կա առևտրային օբյեկտների հատվածում, բայց որոշակի գների աճկա շատ աննշան, բայց որոշակի աշխուժություն կա արտադրական տարածքների հետ կապված և որոշակի տեսակի սպասարկման ոլորտների օբյեկտներում մի քիչ աշխուժություն կա։
Այսինքն պահանջարկ կա
որոշակի աշխուժացում, որոշակի աշխուժացում կամ կոնե գների անկման կանգնում, այդ էլ է դրական երևույթ։
Անշարժ գույքի շուկայում որոշակի աշխուժություն նկատվում է կենտրոնում, տուրիստական կենտրոնի կառուցման գոտում։ Տարածքում ապրողներին $200 համարժեք դրամ է առաջարկվում 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Արարատ Պապոյանի կարծիքով այդ շինությունների վիճակից ելնելով գնային առաջարկը շատ հարմար է։
$200 գույքի տեսակից է կախված և որոշ դեպքերում $200 տվյալ գույքի համար շատ լավ արժեք է։ Ճիշտ է, կենտրոնում է, բայց կենտրոնում այդ հատվածում գտնվող շատ տներ կամ բնակարաններ հին շենքերում են, խաբխողված շենքերում են, փայտե ծածկով շենքերում են, վտարային շենքերում են։ Եվ այդ շենքերում որ այդ գինը իհարկե շատ լավ է, բայց կան նաև նորակառույց շինություններ, որոնց համար դա իհարկե շատ ցածր գին է։
Նախկինում բավականին շատ էր դրսից անշարժ գույք ձեռք բերողների թիվը, արդյոք հիմա էլ են շատ դրսից գույք ձեռք բերել ցանկացողները։
Անտաս կարող համեմ մոտ արդերկրից եկած կնոջների քանակը, որպես նագելի տարածք իրենց բարեկամների հազարներ համար, ոնց որ թե այս տարի ավելի քիչ է։
Իսկ վաճառք դրսից դիմենց են, որ տունը վաճառեք։
Ոնց որ թե ավելի շատ է։ Այսինքն դրսի մարդիկ ավելի շատ ստեղ եղած անշարժ գույքը որոշում են օտարել, երևի վերջնական որոշման են եկել իրենց կապության հետ կապված և որոշել են արդեն օտարել գույքը չպահել։
Գյումրիում լույս տեսնող շրջապատ շապատաթերթը անշարժ գույքի անվճար հայտարարություններ է տպագրում։ Շապատաթերթի գլխավոր խմբագիր Եպրաքսիա Մեխակյանը ասում է, թե ամեն շապատ գույքի նոր հայտարարություններ են ունենում։ Ինչ վերաբերում է առաջարկվող գներին, ապա կատակեց, թե
Գյումրիում ով ինչքան պարտք ունի, ով ինչքան փող է պետք, այդքան էլ ասում է։
Այդքանով
վաճառում են, կնոջ կգտնվի, թե չէ, դա խնդիրի այլ կողմն է, բայց ով ինչքան պետք է, երբեմն նույնիսկ գիտեք են անում փորձի համար, սկզում շատ բարձր գնով են տալիս, հետո շապատ միամիս ընթացքում իջեցնում, նվազեցնում են, միջև իրենց հարմար կնին են գալիս։
Գյումրիի կենտրոնում մոտավորապես կես կիլոմետր ոտքով շրջեցի պարզելու համար, թե անշարժ գույքի շուկայում ինչ է կատարվում։ Մեկ տասնյակից ավելի օբյեկտի վրա փակցված էր վաճառվում է կամ տրվում է վարձով։ Հատուկենտ բնակարաններ կային վաճառքի։ Ստացվում է հասարակական օբյեկտների վաճառքն ու վարձակալությունն ավելի շատ է, քան բնակարանների։ Սատենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամուշի մարզում հանգստյան օրերին մեղրի փառատոն էր, սահմանամերձ այս շրջաններում ոչ հող կարող են մշակել, ոչ անասնապահությամբ զբաղվել, միակ համատաբար անվտանգ գործունեությունը փեթակներ դնել եւ մեղր ստանալն է, սակայն միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում մեղրը իրացնել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում կազմակերպված մեղրի փառատոնին սահմանամերձ գյուղերի մեղվաբույծներն իրենց արտադրանքի չնչին մասը կարողացան իրացնել։
Վաճառվել է։ Ոչինչ, ասենք սիրողական փոքր ամաններով վաճառում է, բայց դե առայժմ հլավոչ մի պանջարկ չի եղել։
Սահմանապահ գյուղերում շատերի հողատարածքները հակառակորդի տիրապետության կամ կրակակետերի տակ են։ Ստիպված թողել են անասնապահությունն ու հողագործությունը անցել մեղվաբուծության։ Կատակով ասում են, թե սահմանախախտ մեղուներին ոչ ոք չի պատժում կամ նրանց վրա հարձակումներ չեն լինում։ Սահմանամերձ տարածներում հատկապես վերջին տարիներին մեղվապահությունը հիմնական ճյուղերից մեկն է դարձել։ Մեծ քանակներով արտադրանք են տալիս, բայց անգամ քաղցը բերքի իրացման հարցում մեզ դժվարություններ ունեն։
Դե ասենք մի 15 փեթակ ունենք, ստանում ենք 200-ից 300 կիլոգրամ մեղր, մի մասը վաճառում ենք, մնացածը անցնում է հաջորդ տարին։ Դժվարանում ենք վաճառենք, ինչպես մյուս գյուղատնտեսական մթերքները, գյուղացի կարտադրում են, չեն կարողանում վաճառել։
Եթե հաշվենք մեր ստացած մեղրի բերքը եւ մեր տարածքի բնակչության քանակը, մենք ունենք ավելցուկ, մեղրի ավելցուկ ունենք, ինչքան վաճառում են, մնացածը բաժանում ենք, բարեգործություն ենք անում։
Վալեր Գարանյանը Թովուզ գյուղում 30 մեղվա ընտանիք ունի, ասում է իրացման խնդիրները մեծ չեն, արդեն մշտական հաճախորդներ ունի, բայց վերջին տարիներին անբարենպաստ եղանակը մեղուներին էլ է ցուլացրել։ 30 փեթակից հազիվ 200 կիլոգրամ մեղր է ստանում, 3 անգամ նվազել է բերքը, բայց դժգոհ չէ, ասում է, եկամտի լավ աղբյուր է։
Սա նյութական միջոց է ընտանիքի համար, սիրողական ժամանակներ անցել են։
Սերոբ Խաչատրյանը վերին ծաղկավանի անասնաբույժն է, տարիներ առաջ գյուղապետ ու սովխոզի դիրեկտոր է եղել։ Անասնապահությունից լավ է հասկանում, բայց ամեն ինչ փորձել ու մեղվաբուծության վրա է կանգառել, ասում է, սակայն մեր ժամանակներում լավն ու վատը խառնվել են իրար նաև ամենաառողջարար մթերքի, մեղրի դեպքում։
Մեր բարբարով ասած չորն ու թացը խառնվում է իրար, դրա համար էլ կոնֆլիկտներ է առաջանում։ Սա մաքուր է, ես մեկն է խառնածը։ Նույն աշինով չափում են մարդիկ, ոչ մեկը չի հավատում, որ ստեղ մաքուր մեղր կա, բոլորն էլ հաշվում են, որ սա խառնածա, բայց ենելկա չես կարա ասես էլի։
Բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող գյուղացիներն ասում են, հանդիպումներ ունեցել են կառավարության առաջին դեմքերի հետ, ծրագրեր կազմելու ներկայացրել նրանց, բայց քաղցր բերքի մասին ծրագրերն առայժմ չեն քաղցրացնում նրանց կյանքը։
Ձերքերս հանդիպեցին գյուղնախարարին, պլաններ ունենք մշակած, բայց դե երկարատև ժամանակ է պետք հավաքակետեր կազմակերպելու, միանման մեղեր ստանալու, չգիտեմ ինչ կստացվի։
Ընդամենը
ծրագրերն առայժմ ոչ մի լուրջ բան չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։